Pūksteni 14. Mēs visus gaidām Rundāles pilsas pagalmā. Un tur mēs darīsim divas lietas. Viena tradicionāla un viena ir pilnīgi kaut kas no jauna. Un tas tradicionālais, kas mūsu publikai un ir tīpaši meitenēm ļoti patīk, tā ir grimēšanās. Meitenes ļoti skaisti un senatnīgi sapucē. Viņas var nogrimēties un uztaisīt princešu lokas. Bet jau vairāk gadu garumā mums bija tāda sajūta, nu, ka tiem puikām tā kā ir pamaz ko darīt. Un tāpēc šogad tā otra lieta ir spēle, kuras nosaukums ir Zelta kurpes rokā man. Un bērni saņems no mūsu Latvijas koncerta darbiniekiem tādas īpašas kartes. Pēc šīm kartēm bērniem būs jāiepazīst Rundāles pils apkārtni un kaut kas jāatrod.